Радио К2 от мястото на събитието.
Изявление на Бойко Борисов за втория вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков и оттеглянето на АПС от управляващото мнозинство от 16 април 2025 година.
Защото инвестиционният поток в сферата на военно-промишления комплекс, в превъоръжаването в тези години на Европа, процесите, които течат на Балканите, дават изключителна възможност на България, ако е стабилна, да свърши много работа. Да, не е добре, още повече затруднява работата на правителството, но целите са толкова важни, еврозона, ПВО, борба с контрабанда, че трябва да удържим.
Защо тогава направи тази провокация?
Къде ще дойдат? Тези 19
въпроса? Аз изборих и затова започнах с това, че ППДБ няма да участват във вота. Това е голяма помощ. И аз им благодаря. Когато някой направи нещо добро за държавата, трябва да му кажа благодаря. И се надявам да прекомпенсираме през други партии, за да може да вървиме напред по тези планове. Те помагат с каквото могат, по техния си начин, разбира се, но крайният резултат е помощ.
Защо тогава направи тази провокация, господин Борисов? Как се го обяснявате?
Сигурно имат някакви планове. Не знам какви са, не са споделени с мене. Ангажимента, който имахме към АПС, да имат председатели на комисии, да подкрепят правителството, помните имунитетите, включително. Ако човек от ГЕРБ беше хванат с пари с 100 000 белязано, отдавна да сме го забравили, че бил ГЕРБ. Но ние удържахме на всичко, което те поискаха и стриктно го следвахме. Сега да ме извинят, но никой друг не живее в сарай в България. Мен като ме търсите, ме намирате в банки, да не? По една или друга причина се там. Ако представете си, аз живеех в сарая. Какво щех да пишете? Така че, не знам точно защо този мотив намериха, но пях на работа. Аз имам принцип, с тези, които съм бил в коалиция, в сглобка, в подкрепа, както с тях. Не обичам да хуля след това, защото не е възпитано. До вчера бяхме в Джевджет Чакъров заедно. Днеска да почнем да обяснявам колко са лоши, не ми отива. И не го правя. Но за сарая не бяха прави, защото аз като кмет бутнах барбекюто и правих и довара тогава. Познавам го добре. И надали това е мотив, че трябва да си отиде някой да живее в сарая.
Борисов, кой сега ще е гарант за независимостта на кабинета от Пеевски? Така определяхте участието на ДПС-ДБ?
То не случайно казах. Плана как върви? Конституционен съд, карване на величие в парламента, възможност за събиране на подписи за вот на недоверие всяка седмица, което и в момента се случва. Даването на възможност всеки да коментира, както колегата Мирчев, сватби. Мога спокойно да му кажа, че един, както по време на сглобката, защото аз го уважавам, господин Мирчев, по време на сглобката, благодарение на Борисов, Пеевски, Кирил Петков, ние давахме ракетите за Украина. И водахме заедно разговорите с президента Зеленски. Завчера, когато стана това нещастие с толкова убити в Украина, аз бях първия, който осъди нападението на Русия. Това, което правя в момента да доведа милиардни инвестиции и компании в България и да поема всеки пасив, който може да се поеме от една партия, за да вкарам България в еврозоната. Държава в еврозоната не може да попадне, господин Мирчев, под руско влияние. Когато имаш евро за национална валута, няма как да отидеш под чуждо влияние. Така че мога да ги уверя, че нашата позиция не е отклонна.
Пасив за ГЕРБ ли е, ако правителство на ГЕРБ се подкрепи от Пеевски, санкциониран за корупция?
Той не е санкциониран за корупция.
Как да не?
И е така не. И ще дойде време и за него, и за Горанов, ще излезе истината, която излезе вчера в Унгария.
Той защитавате Пеевски.
Аз защитавам справедливост, ако има. И ако нещо е направено по доноси, то трябва да отпадне.
Защо не виждате санкциите по Магнитски за Пеевски? Защо не влезете в открита коалиция с него?
Защото не се налага това да се случи.
Не разчита ли правителството на подкрепата на ДПС на начало?
Ние разчитаме на всеки, който мисли за еврозоната, така както за Шенген, така както за подкрепата на Украина, за плана за възстановяване, на законите, които в момента са за гледане. Причиниха ни го това. И аз започнах с това. Надали това е най-добрия дизайн? Ние влизаме точно в схемата, която и всички искаха, наши противници да се случи. Да зависим от ново начало.
Парламент има и други формации, господин Борисов.
Кои?
Продължаваме промяната, Демократична България се обявявали подкрепа за еврозоната. ДПС също се обявява за еврозоната.
Еми ето имат, и аз им благодарих и на тях за това, че излизат от парламента и не участват.
Господин Борисов,
какво да кажа повече?
Господин Борисов, означава ли, че при настоящата ситуация затършната с Шутбрата може да бъде отворена отново?
Но това зависи.
Кой трябва да отвори?
Зависи кой поставя държавата на първо място. С всичките ви въпроси, които зададохте, вие поставяте ГЕРБ в най-лошата ситуация. Хем да се бори за държавата, която съм правил вчера в Германия, хем да понесе и пасива за това, че биваме подкрепени и това да се случи. Да, плана им сработва. Така е. Но аз истински разчитам на това, че българите вече се научиха да гледат и да четат и между редовете. И по делата да познават кой какво мисли и какво прави. Така че аз съм затварял вратата, те шипнаха за шут.
Господин Борисов, преди малко вие споменахте имунитетите. Така като четем между редовете, на дневен ред ли са имунитетите на Джейхан Ибрямов и Марио Рангелов?
Това, което ние винаги сме заявявали, си държиме на него. И затова аз нищо лошо не казвам за тях. И почват да прекаляват в обвиненията към нас. Ние защитихме имунитетите и ще продължаваме да ги защитаваме, защото сме обещали. Но това е процес и от двете страни.
Тоест, до някъде ще ги защитавате и после вече...
Не до някъде. Просто докато не се минат граници.
Кое е минаване на граница? Как го разбирате?
С поведение, говорене и всичко останало.
Всъщност, на кого доносите са санкционирани Горанов и
Моля?
На кого доносите са санкционирани Горанов?
Ами рано или късно ще излезе. Аз за Горанов много мога да твърдя, че е по доноси.
Това не беше ли
се занимавам
на Кирил Петков, който казваше за Горанов, за американеца и Джереми?
Вижте са. Когато бяхме с Глобката, те си признали. Те си говориха пред нас как са го направили. Те дойдоха и предложиха на Пеевски да свалят за жена му и децата му и майка му санкции.
Кой го е предложил?
Ето е всичките, които ги изброявате. И затова ме дразни, когато почват да приказват неща, които ние сме ги слушали от тях.
Кажете ни какво не сме слушали ние, какво не знаем.
Да си кажат те.
А имате ли информация, кога ще
бъдат избрани? Да, слушам ви, не бяхте
си. Боеци отправиха въпроси дали е автентична дипломата на Костадин Ангелов, ако може да отговори.
На професор?
Лекарската ли?
Не,
или тази по финанси?
Не, магистратура.
Ако седнат, понеже и Георги Георгиев го познавам много добре, знаете, той беше голям активист на ГЕРБ. С професор Ангелов на един дебат ще бъде много забавен, кой има диплома и кой няма. Бъдете сигурни.
Аз ви питам просто.
Имате ли диплома?
Даже се готвя за пета. Юни месец, че кандидатствам за пета диплома. Успех. Така че бъдете спокойни.
Благодаря. Да. Да. Това ли е най-важно?
Какво успехте да договорите? Със среден метал, какво успехте да договорите?
Със сериозното, нали? Чакай, още малко ще бъда сериозен и после малко, ако може по-ведро. Защото сме в най-хубавите дни на християнската религия. Коледа е много хубав празник, Рождеството, но Великден за мен е най светлия празник, защото нашия Господ са го мъчили по най-отвратителния начин. Тръни му забивали в главата, пирони в ръцете, вързали го на дървото на кръста да го носи. И когато всички са отрекли от него, всички, и изведнъж се покава отгоре и казал ту-ту. Даже накарал Тома неверник, кажи, поне много дупки, той не вярва от пироните. Казал, добре, избери си една, мушни си пръста, да ви че има, но само в една, са няма да ме мушиш, нали, по цялото тяло. Нека си, това е толкова валидно и за нашите нрави, че аз този празник ми е някакси най-хубавото, което може да се случи. На времето сегашният президент на Германия, немските журналисти го попитаха след едно мое посещение при канцлера, защо отивам на вечера при него. Там протокола немския, знаете, няма 5-6. Канцлер, премьер, президент, президент. И той се обърна и каза на брилянтен немски нещо типа симпатичен. Симпатичен. Така отговори на вашите колеги от Германия. В момента се превъоръжава Европа. Rheinmetall е най-големия концерн само в Германия, в Европа. В немската индустрия. С хиляди съпътстващи компании, които участват в производството на танкове, бронетранспортьори, камиони, ракети, куполи, каквото ви дойде на ум. 30 завода има в Германия, 100 завода има извън Германия. В момента с Дания и Литва строят завод за барут. Е, на този човек по същия начин познаваме се от преди. Премиера на Северна Рейсфалия, министрите му са добри приятели мои. Всички знаят, че с Фридрих Мерц сме партийни приятели от много време. И всички знаят, че 12 години с канцлера Меркел и германските компании работиха много добре. Ще възникне най-вероятно въпрос, ма що вчера? Защото тези хора пътуват непрекъснато заради инвестициите, които си правят, заводите, които им работят. В Унгария, има 3 завода, които правят пантери и тигри танкове. И 2 нови строят в Унгария. България няма нищо. 4 години без време. Тези хора по едно нещо си приличаме само, да речем и по други. Разбира се, но това е, че обичат футбол. И където и да летат. Не случайно са чакали да направят другите стадиони в Германия, за да може техният Дортмунд да е най-големия в Германия. Те там се мерят и в това отношение. И когато играе Дортмунд, кой откъде каца, се събира там. След това идват великденски празници, а ние искаме с него и още следващата седмица. Той праща в експертите си във всяка една сфера на военно-промишления си комплекс да разгледа, да се запознае. А вече го пратих на Росен Желязков. Изключително детайлно разработена оферта за инвестиция за фабрика за барут. Най-модерната фабрика, защото дори барута има значение какъв е. Защото за ракетите особено трябва изключително прецизен. А Rheinmetall да направи България фабрика за барут, тя е за цял свят.
Не беше ли предложението ви за държавен завод за барут? Преди 3 седмици.
Да. 51% те, 49 България. Държава с най-голямата компания в света.
най-бялата. Инвестицията е 420 милиона евро. Това е близо милиард. А знаете ли как правят те офертите? Как правят включително разбивките са? Колко пожарникари да има? Колко мегавата да е тока? Колко вода на ден? Колко болнични легла да има вътре? И най-съвременната технология. Всичко от оградата до охраната, до хранилища. Вече е в кабинета на премиера Желязко. До тук сериозната част. Освен него, той беше поканил. И тук ще дойде смешната част. Защото знае, че обичам футбол, беше поканил за тех. От него съм го питал, мога ли да разкажа. Казва, мога да кажеш, каквото искаш. Каквото искаш, мога да кажеш. Аз ще съм ти котвата в България. И около мен ще ти донеса всички, които имат интерес да инвестират в България, големи компании, съпътстващи този бизнес. F-35 се правят там, в Германия. 4 завода има в Америка. Огромно. Но това е друга тема. Те се бяха наредили хората, а който е бил на този стадион, най-голямата трибуна е 25 000 души. То е изключително съоръжение, но духа на този миньорски, индустриален най- е в този отбор. Те дори знаеха, че така се бяха подготвили, че Джуд Белингам сега ми е любимия футболист от Реал Мадрид, но той играеше в Дортмунд. Той е президента на клуба и вика, да знаеш, че ти искам съдействие от Ермин, който ме задължи да говоря с него на малко име. Брата на Белингам, вика, върви много добре малкия, сега го вземе в Дортмунд, но вика ми трябва 20 милиона евро. И после го продаме на Реал Мадрид, като брат му за 139 милиона евро. Дойдоха фирмите, които искат да дойдат с него. И като стана 8 без 5, аз им казах, поне ние не знаете какво е България. Най-много нещо, от което разполагаме, ако може се продава, ще донесе милиарди за България, това е завистта. Ние има огромна завист в България. И ако ме видят с президентите, с министри, той си прати министрите да дойдат там. Вместо да говорим за инвестициите, за какво трябва да направим в рамките на тези 2 години, първите 3 месеца трябва да дойде новия канцлер, с него да направим първи копки. С такива срокове говорим. Завистта ще е такава, че ще изместят центъра на посещението, защото е в този ден, защото и той каца тогава. Викам аз 8 без 5 и там 9 без 5 техно време. Ще си тръгна. Ще си вечерам в хотела. Ще си гледам матча в хотела. За да не може никой да ме пита по каква работа си бил там. На матч или да докараш милиардните инвестиции в България. Така както построих Балкански поток. Отидох в Саудитска Арабия и си взех банковата гаранция. И си го направих 100% български. Само правите каквото искате с него. Също направих и вчера. И тези хора не могат да повярват. Той ми изпрати до бункера, защото той е един от най-охраняваните хора. Викам, абе. Отивам се. Той вика, сега разбирам, защото 20 години управляваш.
Кога може да е готов завода?
Договор е готов.
Не е завода. Какви са...
Най-бързо става за 2 години. По принцип за 3, за 2, но аз като му обясних, че волята на правителството, на парламента, извинявам се, е такава, че можем да постигнем рекорд и преди Дания и Литва да се справиме, защото паралелно с него трябва да се направят нови инвестиции в новите снаряди, новите технологични линии. Навсякъде той е готов на joint venture държавата. Поред мен това е най-доброто за правителството и за държавата. Когато имаш най-големия за съдружник, никой не може да каже нещо за корупция, никой не може да каже нещо за непрозрачни процедури, никой не може да каже, че това, което се прави, не е най-доброто в света.
Какви са точно ползите за българската армия, за да не станат така като за Южен поток, гъста да минава само транзитно през България?
Огромни са ползите за България. Как транзитно?
Няма отклонения за България.
Има пет. Искате ли да се обзаложим, защото ти уважавам, че на пет места може от Балкански поток да се влезе в нашата електропреносна. Не едно, не две, пет.
Може, ама няма.
И има ги как може.
Е, вярно, има.
Има. Искате ли да се обзаложим на една бамбоне? Така викат децата.
Кога трябва да се подпише договора?
Обзалагаме ли си или не? На пет места. Даже тогава, когато го правех, президента Путин още бяхме в добри отношения. Каза, ти го правиш, за да може, ако някога се наложи да спра гъста, ти ще имаш 1 милиард кубика в тръбата. И тогава ще си я вкараш от твоите хранилища, ще си я вкараш от твоята система. И аз го направих веднъж. Ако помня тогава, Малинов ходи 3 дена с бутуши, когато баш беше голямата криза, защото имаше авария. И отстранявахме за 3 дена. И тогава само ние не пострадахме, че нямаше газ. А което съм направил е да печелите по 8-900 милиона на година от транзит. Да сме интересни сега за цял свят, че през България с компресорните станции това може да се прави. А ползите са работните места, инвестициите и името, че в България работят най-добрите фирми. В момента има рекордно ниски чуждестранни инвестиции. Нула. Аз днеска идвам упълномощен да заявя, че най-голямата компания в Европа с другите не съм ги питал да им кажа имената, искат да дойдат от другата седмица да инвестират в България.
Кажи само за реакторите за Белене. Как се стигне до решението?
Кое?
До решението да се спре продажбата на реакторите за Белене.
Вече
ако някой
ще има... Паргов още на 12 януари казва, че проекта за Белене ще се възобновява.
Който си има работа, не го задържам, но държа да си отговоря на въпроса, да не кажат Борисов се фръцна и нервиран или ядосан си тръгна. Ама пак трябва по-дълго да го обясня. Може би сте чули, а сигурно сте, че сте чули, защото вашата медия е такава, че новия хит, както за Европа е военно-промишления комплекс, за Съединените щати, а и за Великобритания, са така наречените центрове за изкуствен интелект, data центрове, както им казвате. Само че те не могат да се правят навсякъде. Защото ти трябва минимум 1 гигабайт или 1000 мегавата постоянен ток непрекъснато. Защото това си го представете, цяло поле, хиляди декари с помещения с компютри, които работят на макс. Изкуствен интелект. Трябва ти 2 неща. Постоянен ток, който могат да дават само ядрените реактори, или топлоелектрически, или газови централи. И голяма река, водоем за охлаждане. Козлодуй има и 2. Ние правим в момента 7-8 реактор с Westinghouse, с Трител. Уморихте ли се? Съжалявам, искам да си отговоря, защото ще чуя после какво ли не. И имаме 2 чисто български ядрени реактори. В перфектно съхранени състояния, които струват заедно 600 милиона долара след арбитража в Париж. Стоят тук. За перфектното им състояние говоря, след като Украина сме водили преговори с тях, искат на 400 км от нас да построят с тях ядрена централа. Свързаха се, не съм питал, затова няма да кажа името, дойдох в топ-3 на световните фондове. Само това ще кажа. Които имат изключителен интерес. Изключителен интерес да направим дейта центрове огромни в България. И те казаха, изчакайте, нека говорим, защото на времето президента Тръмп ми изпрати 2 пъти
групи от по 20 човека и кусок, да ги видят тези реални. И ако ние с най-големите американски фондове изградиме заедно с Westinghouse такива действа центрове, а тези реактори да работят само за тях, не знам дали трябва да ги дадем за 1 милиард лева, нещо, което ще струва десетки милиарди левове, ще донесе всички тези хора, които се освобождават от тази сектора, защото изкуственият интелект ще ги замести, огромни работни места и може би най-големите в света, защото имаме най-добрата инфраструктура, най-добрата електропреносна система, квалифицираната работна ръка там и избрани строител изпълнител на 7 и 8 реактор. Сиреч ядрена площадка, която се строи. Затова Зафиров говори с мен, аз му казах, нека да изчакат. Имаме опцията да ги продадеме. Не сме ги продали 10 години, мога ги продадеме другия месец, мога ги продадеме след 5 месеца. Но до тогава искам с президента Тръмп, с Мъск, Microsoft, Бил Гейтс, имат интерес. Ако можем да направим това нещо, не вярвам да има българин да не иска най-мощния изкуствен интелект да е тук. Аз мисля за държавата. Ако ме разбирате. А тези приказки, нали, някой искал, Надежда Йорданова уважава много. Ама Борисов да ни върне към Москва. Не, те реакторите са български, 100% български. Руснаците не играят тук. А искам да направя нещо с англичаните, с американците, с което да е огромно. Ако стане, ако не стане, ги продаваме. Това е сигурно. Аз се осъдих с руснаците, ако си спомняте. Париж беше арбитража. Арбитража отсъди да им платиме тогава 600 милиона долара, но аз си прибрах реакторите. И те сега са твои. В това двор стоят. На площадката в Белен. Полош съм направил. От едното взимате по 800 милиона на година, вече се изплати тази година Балкански поток. А другото, този месец идват още хора, защото това е много интересно за тях, което ви говоря, заради постоянния ток.
Имате ли информация, само имате ли информация, кога се очаква да бъдат извадени от списъка Магнитски, Петки и Горанов?
Не, нямам информация, но тече такъв процес. Ние официално сме питани. И те, както вчера на унгарците им казаха, по публикация в Политико. Мисля, че така отговори. И не искаме да видим почи публикация. Но тази за Влади Горанов гарантира.
От една публикация в Политико се казва...
Прочетете то, пише в унгарските медии.
Моля?
А, сега ще излезат и проверките. Сега ще излезат и проверките. Защото аз знам, че по линия на службите там няма такова нещо.
Изявление на Бойко Борисов за втория вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков и оттеглянето на АПС от управляващото мнозинство от 16 април 2025 година.
Радио К2 от мястото на събитието.